Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ei teidän tarvitse pelätä, että minä puhun vain pelosta täällä tänään. Kyllä se pääpaino kuitenkin toivossa on ja siinä sanomassa. Mutta kyllä tietysti on asioita, joita me ihmiset joskus pelkäämmekin. Ja ehkä tähän johdannoksi tosiaan jonkunlaista pientä ajatusta siitäkin liikkeelle lähtiessämme voisimme ottaa. Nimittäin, miksi ihmiset pelkäävät? Yksi aihe voisi olla, että mihin tämä maailma on menossa. Sitten, kuinka voi päästä pelosta vapaaksi ja löytää tällaisen mielenrauhan, ettei tarvitse pelätä? No niin, pelkohan on tällainen epämiellyttävä tunne vaarasta taikka kivusta. Se saattaa olla myöskin ennakkoaavistus siitä, mitä odottaa. Me ihmiset puhumme siitä, että olemme niin kuin ehdollistuneet tietyillä asioilla. Jos tietty kipu liittyy tiettyyn tilanteeseen, niin ei tarvitse vielä edes sitä kipua tulla. Kun se tilanne tulee, niin me jo pelästymme, koska me muistamme ikään kuin intuitiivisesti, että siihen tilanteeseen liittyy jotakin ahdistavaa tai pelottavaa. Niin ihmiset ja myös eläimet pelästyvät. Se on hyvin tällainen alkukantainen reaktio meissä. Oireina ovat tyypillisesti lamaantuminen tai toisaalta pakoon juokseminen. Myös muunlaisia oireita voi esiintyä. Joku hikoilee, jonkun verenpaine nousee ja tulee ilme hyvin sellaiseksi pelokkaaksi. Yhteiskunnassa pelko vaikuttaa ihmisten liikkumiseen ympäristössä. Kaikki eivät uskalla liikkua pimeällä ulkona, pelkäävät turvallisuutensa puolesta. Myöskin pelko voi vaikuttaa vanhempien ja lasten välisiin suhteisiin, ja pelottelu onkin tavattoman huono kasvatuskeino. Ja usein siitä voi jäädä paljon tällaisia traumoja sitten myöskin lasten mieleen, jos pelottelua on paljon käytetty tällaisena kasvatuskeinona. Joskus pelkoja kutsutaan nimellä fobia. Te olette kuulleet näitä fobialoppuisia sanoja, joihin sitten liitetään tuollainen kreikkalaisalkuinen sana, ja niitä löytyy kymmenittäin asioita, joita ihmiset pelkäävät. Ne ovat eräänlaisia tämmöisiä luokituksia pelkotiloille. Joskus nämä pelkotilat ovat todellakin saaneet alkunsa jo lapsuuden aikaisista tapahtumista, ja ne seuraavat ihmistä sitten usein vaikka läpi elämän jopa. Jollakin ihmisillä saattaa olla myös tavallista alhaisempi kynnys ahdistua stressitilanteissa. Ihminen on jotkut tällä tavalla niin kuin hyvin arkoja, voimme sanoa niin kuin luonteeltaankin. Jotkut meistä pelkäävät sosiaalisia tilanteita, toiset eläimiä, kuten käärmeitä ja hämähäkkejä. No niin, en tiedä mitä sinä pelkäät. Ehkä joku pelkää lentämistä tai vaikka korkeita paikkoja tai pimeitä paikkoja. Tai sitten ahtaita tai suljettuja tiloja. Sairauden tai kuoleman pelko on myös hyvin yleistä. Myös tietämättömyys aiheuttaa pelkoja. Ja kun tulevaisuuttamme emme voi tietää, niin seurauksena voi olla pelkoa ja ahdistusta. Ja Raamatussakin sanotaan, että ennen ajan loppua, kun erilaisia merkkejä näkyy yhteiskunnassa ja luonnossa, että ihmiset pelkäävät ja ahdistuvat, mikä maanpiiriä oikein kohtaa. Kun sitten toisaalta tieto ja ymmärrys näistä pelottavista asioista lisääntyy, saamme ikään kuin taustatietoa asioihin, niin silloin sillä on myöskin pelkoa hälventävä vaikutus. Myös pelottavan asian kohtaaminen turvalliseksi koetun henkilön kanssa ikään kuin vähitellen, pikkuhiljaa totuttelemalla siihen asiaan, jota pelätään, niin voi sitten lopulta sammuttaa pelkoreaktion. Kyllähän te olette varmasti joskus olleet vaikka jonkun pienen lapsen kanssa, joka on pelännyt vaikka koiraa. Ja sitten on menty varovasti koiran lähelle ja annettu hiukan kättä ja koira on tullut vähän nuuhkimaan ja sitten ehkä nuolassut sitä kättä. Ja sitten lapsi jo vähän hymyilee ja varovasti koskettaa koiran turkkia. Ja tällä tavalla se pelko hälveni, kun sai pikkuhiljaa vähitellen tutustua siihen asiaan, joka näytti ensin pelottavalla. Juuri tästä johtuen Jeesuskin halusi raottaa tulevaisuuden verhoa riittävästi opetuslapsilleen, etteivät he pelkäisi sitä, mikä on edessä, ettei tulevaisuus olisi täysin tuntematon heille. Ja näin hän halusi auttaa heitä rohkeasti luottamaan siihen, että hän ei myöskään jättäisi heitä yksin pelkojensa ja epävarmuuksiensa kanssa, vaan että hän olisi heidän kanssansa aina ajan loppuun saakka. Ja tämä lupaus vapahtajan läsnäolosta koskee myös meitä jokaista. Meidän kanssamme Jeesus on myös luvannut olla. Hän ei jätä yksin. Hän tuntee pelkomme. Hän tietää myöskin meidän jokaisen tulevaisuuden. Tämän päivän otsikossa mainittiin myös sanat toivon silta. Viime päivinä täällä Turussa on paljon puhuttu sillasta, nimittäin Martin sillasta. Ehkä jotkut olette käyneet oikein, anteeksi, mikä Myllysiltahan se oli, eikä Martin silta. No minullakin sanat menee sekaisin. Aivan. Eli Myllysillasta, eikä Martin sillasta. Myllysillasta on puhuttu, koska se on vähän notkahtanut, yli metrin mennyt keskikohta alaspäin. Ja näyttää siltä, että vaikka sillan lopullista kohtaloa emme tiedäkään, niin useimmat arvelevat, että kyllä se joudutaan vielä purkamaan ja uusi silta rakentamaan. Ja näin tästä sillasta, Myllysillasta anteeksi, menee nämä sillat tosiaan sekaisin, niin on tullut eräänlainen symboli, puheen aihe ihmisten tekemistä virheistä. Siinä on aivan selvästi täytynyt tapahtua jonkin sortin suunnitteluvirhe, että on tehty sellainen silta, joka ei kestänyt kuin muutaman kymmenen vuoden ajan. Ja näin, ihmisten aikaansaannokset täällä ajassa eivät ne ole kovinkaan pysyviä. Jotkut vanhat rakennukset täällä maailmassa ovat voineet kyllä tuhansia vuosia kestää, niin kuin pyramiidit tuolla Egyptissä, mutta ne onkin valtavia kivijärkäleitä, joita on ladottu toinen toistensa päälle. Ehkä ne kestävät, mutta vähänkin hienommat ja heikommat rakenteet, niin kyllä ajan hammas niihin käy ennen pitkään, ja niin ihmisen rakentamat asiat usein sortuvat. No niin, viime viikolla Turku sai myöskin positiivista huomiota tiedotusvälineissä, kun maailman luokan tähtipelaaja, kuuluisin jalkapalloilija, saapui Turkuun korjauttamaan akillesjännettään. Ja näin turkulainen tunnettu lääkäri, tai ainakin Turussa hän toimii, taitava kirurgi sai sitten käsitellä sitä hänen akillesjännettään ja tehdä sinne korjaavan leikkauksen. Ja näin sitten Turku sai siinä siivellä myöskin positiivista huomiota paikkana, jossa on tietotaitoa ja asiantuntemusta myös lääketieteen alalla. Mutta monet asiat ihmisiä kuitenkin huolettavat, suorastaan pelottavatkin. Ja toisaalta pelkoja on aiheellisia ja aiheettomia. Mutta sen ymmärrämme, että yhden pienen ihmisen pelot ja ahdistukset ovat tasan yhtä suuria kuin hän ne omassa mielessään kokee. Toivottomuutta ja pelkoa ja ihmiselämän särkyneisyyttä me näemme kaikkialla. Ja miksi me olemme tähän tulleet, se on niitä elämän suuria kysymyksiä. Miksi tässä maailmassa on niin paljon yksinäisyyttä, sairautta, pelkoa, ahdistusta, monenlaista kärsimystä? Ja me kysymme, voimmeko me löytää kestävämmän sillan, sellaisen oikein toivon kaarisillan tulevaisuuteen, jota pitkin meidän olisi turvallista kulkea ja tietää, että kun saavutamme kerran sen sillan toisen pään, niin me olemme turvallisesti perillä. Jumala haluaisi meidän kaikkien tietävän, mitä hän on suunnitellut meitä kaikkia varten. Sinua varten ja minua varten. Raamatun käsitys ihmisestä ja ihmisen kohtalosta lähtee siitä, että ihminen on alun perin luotu Jumalan kuvaksi. Että hän ei ole syntynyt sattumalta. Kukaan meistä täällä olevista ei ole tullut tänne maailmaan vain jonkin kemiallisen reaktion ansiosta, jota on tapahtunut sattumalta täällä maailmassa ja sitten plumps, me olemme ilmaantuneet tänne maailmaan. Vaan kyllä Jumala on kaiken suunnitellut kauniisti ja pannut alulle niin, että me ihmiset olemme arvokkaita, ainutlaatuisia, Jumalan luomia ja vielä huom, kaiken lisäksi lunastamia olentoja. Tämän seikan jo yksistään pitäisi poistaa osan niistä sisäisistä peloista ja ahdistuksista, että me tiedämme, että olemme taivaan isän kämmenellä, niin kuin siinä laulussakin kauniisti sanotaan, että me olemme siellä Jumalan kämmenellä, ei pelkää lintunenkaan, niin ei myöskään meidän tarvitse pelätä. Siis olemme isän Jumalan kädessä kaikki. Sieltä olemme alkumme saaneet ja luojan luokse on myöskin meidän matkamme määränpää. No, tässä on yksi perustavaa laatua oleva asia, joka lieventää meidän pelkoamme ja elämän tuskaamme. Tuo lunastus tarkoittaa sitä hintaa, joka meistä on maksettu. Jumalan poika oli valmis maksamaan kalliin hinnan oman verensä Golgatan ristillä, jotta meidän syntimme annettaisiin anteeksi ja me pääsisimme tuon suuren vastustajan pauloista ja voisimme näin saada iankaikkisen elämän. Jumalan pojan kuoleman ristillä oli se hinta, joka Jumala oli valmis maksamaan saadakseen ihmisen takaisin yhteyteensä. Tämä Jumalan pelastusteko on perusta sille, että meillä on toivo paremmasta huomisesta. Että meidän ei tarvitse pelätä, ei mitään eikä ketään. Sillä Jumala on meitä niin paljon rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa meidän puolestamme. Tämä antaa rohkeuden rakentaa elämäämme kestävälle pohjalle ja se tuo valoa ja voimaa arjen keskelle. Toisaalta Raamatussa esitetään surullinen tarina siitä, kuinka ihmisen epäonnistuminen johti sarjaan epäonnistumisia. Eli alun perin, kuinka syntiin lankeemus toi mukanaan paljon surua ja murhetta ja pelkoja ihmisten keskuuteen. Oikeastaan jo heti syntiin lankeemuksen jälkeen Aadam ja Eeva pelkäsivät, ja he häpesivät ja he piiloutuivat. Se on muuten yksi pelkoreaktio, piiloutuminen. Oletko joskus kuullut lapsesta, jos se on jotain pahaa tehnyt ja sitten hän pelkää rangaistusta, niin mennään jonnekin komeron perälle ja nurkkaan ja siellä ollaan piilossa. Sekin on hyvin tyypillinen reaktio. Aadam ja Eevakin luomiskertomuksen jälkeen syntiin lankeemuskertomuksessa kerrotaan, kuinka he pakenivat, piiloutuvat, mutta onneksi Jumala oli niin ystävällinen, että hän siellä illan viileydessä lähti etsimään. Hän kutsui Aadamia, missä olet? Jumala löysi Aadamin. Hän puki hänen päällensä vaatteet. Hän antoi hänelle lupauksen, että kerran vaimon siemen olisi rikki polkeva tuo käärmeen pään. Tämä lunastus olisi tosi asia, ettei hänen tarvitsisi elää elämänsä pelon kanssa, vaan toivon varassa, uskoin ja luottaen siihen lupaukseen, joka oli Edenissä annettu jopa nyt syntiin langenneelle ihmiselle, joka joutui tosin kestämään ne synnin seuraukset, mutta silti toivo rikkaalla mielellä. Ilman kärsimystä ei elämä sitten kuitenkaan jatkunut, vaan me ymmärrämme Raamatun kertomuksista, kuinka tragedia kohtasi jo ensimmäistä ihmisparia sen syntiin lankemuksen jälkeen heidän lastensa elämässä. Alkulehdillä Raamatussa jo mainitaan Aadamin ja Eevan esikoinen Kain. Hän oli maanviljelijä, joka halusi palvella Jumalaa omalla tavallaan. Kun sitten hänen uhrinsa osoittautuikin Jumalalle kelpaamattomaksi, koska hän halusi palvella Jumalaa, ei niin kuin Jumala oli kehoittanut, vaan niin kuin hän itse mielestään katsoi sopivaksi. Sen sijaan hänen veljensä Aabel uhrasi karitsan näin osoittaen, että hän halusi olla kuuliainen Jumalalle ja näin teurasti karitsan uhriksi Jumalalle. Ja se oli Jumalalle kelvollinen uhri ja muistuttaa meitä Jeesuksesta Kristuksesta, meidän syntiuhristamme, Jumalan karitsasta, joka poisottaa maailman synnin. Tämä kaikki oli aivan liikaa Kainille. Hänen sydämessään syttyi viha ja kateus veljeään kohtaan, ja viha johti velje surmaan ja saattoi Kainin pakolaiseksi synnyinseuduiltaan. Seurauksena oli pitkään jatkuvaa kiertolaisuutta ja suurta pelkoa ja ahdistusta Kainille sekä hänen vanhemmilleen, jotka menettivät näin molemmat poikansa. Kainista tuli meille varoittava esimerkki ihmisen kyvyttömyydestä kelvata omilla ansioillaan ja töillään Jumalalle. Aabelista tuli taas esimerkki kuuliaisuudesta ja halusta palvella Jumalaa hänen tahtonsa mukaan. Mutta ihmisten pahuus vain lisääntyi. Turmelus levisi maassa Jumalan silmien alla ja väkivalta täytti maan. Ja kun Jumala katseli maata, niin hän näki, että turmelus vallitsi kaikkialla, sillä ihmiset kuluttivat elämänsä pahuudessa. Mutta näytti siltä, että ihmiset vain pakenivat Jumalaa. Ja niinpä Jumala sitten lopulta päätti antaa ihmiskunnalle aivan uuden alun. Vedenpaisumus tuli. Noa rakensi arkin ja vain ne, jotka arkissa olivat, pelastuivat ja muut ihmiset siellä hukkuivat. Tästä tuli symboli siitä, mitä Jumala on vielä kerran tekevä tälle maalle ja maailmalle, joka menee entistä kauemmaksi Jumalasta. Jumala on kerran luova uuden taivaan ja uuden maan, jossa vanhuskaus asuu. Ja kun Kristus tulee takaisin, Jeesus itse sanoi, hänen tulemuksensa päivä on niin kuin Noan päivinä, vedenpaisumuksen päivä. Vain Kristukseen uskovat ovat silloin turvassa. Mutta vielä koitti asioita, jotka olivat kovapäiselle ihmissuvulle mieleisiä. He kuvittelivat, että nyt me sitten rakennamme sellaisen tornin, että koskaan ei enää vedenpaisumus hukuta tätä maailmaa. Ja niin ihmiset päättelivät ja sanoivat, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaiseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta, emmekä myöskään hajannu yli koko maan. Herra tuli katsomaan kaupunkia ja tornia, jota ihmiset rakensivat, ja sanoi, siinä he nyt ovat, yksi kansa, jolla on yksi ja sama kieli. Tämä, mitä he ovat saaneet aikaan, on vasta alkua. Nyt he pystyvät tekemään mitä tahansa. Minusta tuntuu, että tämä Baabelin tornin rakentamisen tilanne omassa mittakaavassaan silloin, ja jos ajattelemme tämän päivän maailmaa ja ihmisiä, monilla on sellainen hyvin vahva usko siihen, että ihminen kykenee loppujen lopuksi tekemään mitä tahansa. Ilmastonmuutoksesta aiheutuneet ongelmat maapallolle pystytään ratkaisemaan. Saasteongelma, väkivallan ongelmat, ydinsodan uhka, köyhyysongelma, kaikki pystytään ratkaisemaan ihmisen nerokkuudella, kekseliäisyydellä ja viisaudella. Ja joku siellä jo pudistelee päätään, että en minä ainakaan usko, että ihan tuohon kyetään. No niin, tuo kaupunki silloin aikanaan sai nimen Babylon, sillä siellä Herra sekoitti ihmisten kielen. Jumala otti vähän niin kuin lisää aikaa, ettei nyt ihan heti mennä taas sinne äärimmäiseen niin kuin jumalattomuuteen. Ja Baabelista tuli näin symboli ihmisen turhasta yrityksestä tulla riippumattomaksi Jumalasta ja ratkoa kaikki ihmiselämän ongelmat vain omaan viisauteensa luottaen. Mutta se, mikä muinoin epäonnistui Baabelissa, sai jälleen muutamia satoja vuosia ja tuhansia vuosia, kun meni eteenpäin, niin sieltä löytyi eräs kuningas nimeltä Nebukadnessar, joka rakensi mahtavat, kauniit puutarhat sinne, missä aikoinaan Baabelin tornikin oli sijainnut, sinne lähistölle jonnekin. Hän rakensi Babylonian mahtavan kaupungin. Riippuvat puutarhat, joiden loistossa kalpenivat kaikki sen ajan maailman loistavimmat nähtävyydet. Nebukadnessar oli yksi tunnetuimmista Raamatun kirjoituksissa mainituista henkilöistä, jotka ylpeinä turvasivat omaan voimaansa. Ja Raamatun Danielin kirjassa kerrotaan tästä miehestä, hänen kohtalostaan, hänen nöyrtymisestään ja siitä, kuinka hänkin lopulta tunnusti Jumalan kaikki valtioiden, mutta se oli pitkä ja vaikea tie. Mutta erään kerran tuo kuningas näki unen, jonka hän saman tien unohti. Hän pyysi kaikkia niitä unen selittäjiä ja noita pappejaan kertomaan hänelle unen ja sen selityksen, mutta eivät hänen nyt osanneet omasta päästään sitä unta keksiä, kun kuningas olisi sitten saanut heidät kiinni valehtelusta. Ja niinpä he vaan vaativat, että kerro meille vaan uni, niin kyllä me selityksen annamme. Mutta kun ei kuningas koko unta edes muistanut, löytyi sitten kuitenkin Daniel, profeetta, Herran Jumalan palvelija, joka kutsuttiin paikalle. Hän kääntyi Jumalan puoleen ja Jumala ilmaisi hänelle tuon unen ja sen selityksen. Ja sikäli tuo uni on hyvin merkityksellinen ja mielenkiintoinen, että sen unen selitys koskettaa myöskin meitä, jotka elämme 2500 vuotta ainakin niiden päivien jälkeen, jolloin Nebukadnessar tuo unen näki. Nimittäin unessa näytettiin kuva patsas, jolla oli kultainen pää, hopeinen rinta, vaskiset lanteet ja rautaiset sääret ja jalkaterät, jotka olivat osaksi rautaa ja osaksi savea. Ja uni päättyi siihen, että ei ihmiskäden voimasta lähtenyt kivi iskeytyi tuon unessa nähdyn kuvapatsaan jalkoihin ja murskasi sen patsaan. Ja profeetta Daniel selitti unen kysyttyään tietysti ensin viisautta Jumalalta. Kultainen pää kuvasi Babyloniaa. sitä Nebukadnessarin hallitsemaa silloista maailmanvaltaa. Hopeinen rinta kuvasi Media-Persian valtakuntaa, joka seurasi tuota Babylonian valtaa. Vaskiset lanteet kuvasivat Kreikkaa, joka oli seuraava suuri maailmanvalta. Ja seuraavien valtakuntien nousussa on nähty rautaisten säärien kuvastavan osuvasti Rooman maailmanvaltaa. Ja raudan ja saven sekaisten jalkojen edustavan Rooman kukistumisen jälkeistä jakaantunutta Eurooppaa. Ja mehän elämme mekin täällä Euroopan reunamailla. Jotkut valtiot ovat olleet vahvoja, niin kuin tuossa sanotaan, toiset heikkoja. Unessa myös kerrotaan yrityksistä yhdistää jakaantunutta viimeistä valtakuntaa, tai oikeastaan se ei ole se viimeinen valtakunta, sillä unihan päättyy sitten mielenkiintoiseen valtavaan sanomaan. Nimittäin sanotaan ensinnäkin, että nuo eivät yhdisty, siis ne jalkaterät, jotka olivat osaksi rautaa, osaksi savea, vaan että noiden kuninkaiden aikana on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu. Nyt on kyseessä sellainen valtakunta, joka ei sorrukaan, vaan kestää ikuisesti. Patsas tuhoutui siihen iskeytyneen kiven voimasta, ja tämä kuvaa ihmisten perustamien valtakuntien tuleva yksi toisensa jälkeen tiensä päähän. Ja lopulta Jumala perustaa Jeesuksen tullessa kirkkauden valtakunnan, joka pysyy. Mutta tiedättekö, Jumalan valtakunta vaikuttaa jo keskellämme. Siellä, missä evankeliumia julistetaan Jeesuksesta Kristuksesta, siellä Jumalan valtakunta tulee lähelle. Siellä Jumalan hallintavalta voi tulla ihmissydämiin armon valtakuntana. Sen tähden me olemme kahden maan kansalaisia. Olemme tässä ajassa, elämme armon valtakunnassa, mutta me odotamme kirkkauden valtakuntaa, joka on tuleva. Me elämme myös aikaa, jolloin Eurooppaa jälleen yritetään yhdistää määrätietoisesti. Luodaan Euroopan perustuslakia ja unionista pyritään tekemään tällainen presidenttijohtoinen liittovaltio lähestulkoon, vaikka ei nyt ihan, mutta melkein. Eli nyt jos koskaan on kaikkein vakavimmat ja selkeimmät yritykset yhdistää Eurooppa yhden lipun alle, ja se on tapahtunut meidän päivinämme, meidän silmäimme alla ja edessä. Eli tulevatko ihmiset onnistumaan siinä, mikä tähän asti on näyttänyt mahdottomalta? Varmaa on kuitenkin se, että ihminen ei ole muuttunut. Ja että lopulta Jumala lopettaa ihmistekoiset yritykset ratkaista maailmamme suuret moraaliset ja ekologiset ongelmat. Jumala tulee perustamaan valtakunnan, joka ei koskaan häviä. Ja Jumala ei tee tätä siksi, että hän olisi kateellinen ihmisten hyville pyrkimykselle. Ei minullakaan ole mitään sitä vastaan, että Euroopassa pyritään yhteistoimintaan ja että tehdään työtä rauhan ja tasa-arvon hyväksi ja monien hyvien tavoitteiden hyväksi. Niin tulee kristittyjenkin toimia sen valtakunnan ja sen kaupungin parhaaksi, jossa me elämme. Mutta meidän täytyy myöskin muistaa se perspektiivi, tämä ikuisuusnäkökulma, että ei ihminen vain nousisi jälleen kerran ylpeänä luojaansa vastaan ja unohtaisi, kuka hänet on luonut ja lunastanut. Sen tähden aivan erityinen sanoma tälle ajalle löytyy Raamatun viimeisestä kirjasta. Ilmestyskirjastosta sanotaan, kuinka enkeli lensi keskitaivaalla ennen Herramme tulemusta. Keskitaivaalla julistaen sanomaa iankaikkista evankeliumia kaikille luodulle, kaikille kansoille. Hän sanoi, pelätkää Jumalaa ja antakaa kunnia hänelle, joka on tehnyt taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Kuinka monet ihmiset tämän nyt yhdistettävän Euroopan valtakunnan eri puolilla ovat niitä, jotka tunnustavat Jumalan kaiken luojaksi ja Jeesuksen Kristuksen meidän syntiemme sovittajaksi ja maailman vapahtajaksi. Ja tämä on suuri, suuri kysymys. Kiitos Jumalalle, hänellä on ihmisiä Euroopassa. Täällä on kristittyjä, mutta aika paljon me elämme maallistuneessa yhteiskunnassa, maallistuneessa maailmassa, jossa nämä perusarvot on unohdettu tai työnnetty syrjään. Sanoma Jeesuksen tulemuksesta on totisesti ajankohtaisempi sanoma tänä päivänä kuin koskaan aikaisemmin. Jumala on pystyttävä valtakuntansa, joka ei koskaan sorru näiden kuningasten päivinä, kun Eurooppaa voimallisesti pyritään yhdistämään. Ilmestyskirja sitten vielä kuvailee, mitä tulee tapahtumaan aivan ajan lopussa ja mihin lopulta nämä yhtenäisyyspyrkimykset ja suorastaan vaatimukset tulevat johtamaan. Että on jopa sellaisia, joita yhtenäisyyspyrkimysten nimissä, jotka eivät enää saa edes ostaa ja myydä. Tulee vaikeat ajat. Mutta Jumala on luottavaiset. Ei heidän tarvitse pelätä ja ahdistua ja ajatella, että no mistä minä sitten leipäni saan. Tiedättekö, kyllä Herra huolen omistaan pitää. Ja jos me luotamme siihen, mitä Jeesus on sanonut, minä olen teidän kanssanne joka päivä aina maailman loppuun asti, niin silloin tarvitseeko meidän pelätä mitään tulevaisuudessa? Ei tarvitse, vaan me voimme sanoa vain kiitos Herra, sinä tulet pian takaisin. Ja aivan niin kuin Raamatussa selvästi on tuo rukous siellä, ilmestyskirjan lopussa, siellä on oikein sanat, aamen. Tule Herra Jeesus. Ja tämä rukous, tämä harras toive on ollut kristittyjen sydämissä aina siellä, missä usko on saanut keskeisen sijan ihmisen sydämessä. Toivo suuntautuu tulevaisuuteen. Se on kuin silta nykyisyyden ja tulevan välillä. Kukaan meistä ei voi tarkoin ennustaa omaa tulevaisuuttaan. Emme yksityiskohtia huomisesta päivästä, emmekä tulevista kuukausista tai vuosista. Vaikka monet haluaisivatkin kenties joltakin ennustajalta tai horoskoopista saada selville jotakin, mitä minun elämässäni tulevaisuudessa tapahtuu. Mutta se ei ole oleellista eikä tärkeää tällä tavoin pyrkiä omaa tulevaisuuttaan selvittämään. Kunhan me tiedämme ne maailman historian peruslinjat, kuka hallitsee, mikä on päämäärämme, ja ne merkit, jotka Jeesus on antanut hänen tulemuksestaan, että ne innoittavat meitä sydämessämme panemaan kaiken uskomme ja toivomme häneen, joka on meidät lunastanut. Jeesus on kertonut myöskin siitä, mitä meidän tulisi odottaa tulevaisuudesta. Aikanaan Jeesus ennusti oman maansa pääkaupungin Jerusalemin ja sen temppelin tuhoutumisen noin 35 vuotta ennen itse tapahtumaa. Jeesus antoi edeltä käsin varoituksen opetuslapsilleen ja kehotuksen rukoilla, ettei heidän pakonsa tuhoutuvasta kaupungista tapahtuisi talvella eikä sapattina. Ja kaikki tämä toteutui aivan niin kuin Jeesus oli ennustanut. Samassa luvussa, eli Matteuksen evankeliumin 24. luvussa, Jeesus antoi merkkejä tulevasta maailman lopusta. Hän mainitsi sodat, nälänhädät, maanjäristykset, väärät profeetat, laittomuuden valtaan pääsyn. Hän viittaa myös yleiseen ahdinkoon, pelkoon, uskonnollisen etsintään ja luopumukseen aivan ajan lopussa. Monet näistä ennustuksista toteutuivat paikallisesti jo pienessä mitassa, Juudeassa Jerusalemin hävityksen edellä, mutta vasta meidän päivinämme voimme nähdä näiden lopun merkkien ennen näkemättömän ja maailmanlaajuisen toteutumisen silmiemme edessä. Ajatelkaa esimerkiksi näitä maanjäristyksiä. Me olemme niitä viime vuosina saaneet kuulla todella paljon. Ei kovin kauaa sitten kuin Chilessä maa järisi ja valtavat tuhot sinne rakennuksille. Vaikka onneksi ihmishenkiä ei niin paljon menetetty, niin tuhot olivat suuret. Tsunameja me muistamme kaikki nämä. Onnettomuuksia maalla, merellä ja ilmassa. Jeesus vertasi lopun aikaa Nooan päiviin. Vähän ennen veden paisumusta ihmiskunta oli yhtä turmeltunutta ja väkivaltaista kuin meidänkin aikanamme. Jeesus sanoi, niin täytyy käydä, mutta loppu ei ole vielä käsillä. Ja hän lisäsi vielä myöhemmin, että kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua. Sillä viimeinen suuri merkki, se on kuitenkin evankeliumin julistaminen kaikkialle maailmaan, sanoi Jeesus. Ja sitten tulee loppu. Näin hän lisäsi siihen. Sitten tulee loppu. Ja tämä on kaikille Jumalan lapsille myös suuri haaste olla mukana tämän viimeisen suuren merkin toteuttamisessa, viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Emme voi kuitenkaan omalla toiminnallamme päättää Herran tulemuksen aikaa, emmekä tehdä mitään aikalaskelmia ilman suurta erehtymisen ja pettymisen vaaraa. Lopun lähestymisen voimme aistia seuraamalla merkkien toteutumista, mutta itse loppu tulee yllätyksenä jopa uskoville. Sen tähden Jeesus rohkaisi meitä olemaan joka hetki valmiina. On hyvä muistaa, ettemme voi tietää oman elämämme pituutta. Seuraava hetki voi olla jo viimeinen. Jeesus voi siis tulla eräällä tavalla milloin tahansa. Parhaiten voimme valmistautua tulevaisuuteen opettelemalla tuntemaan Jeesus jo tänään. Luovuttamalla elämämme hänelle, tunnustamalla epäonnistumisemme ja sitoutumalla elämään hänen tahtonsa mukaan, me olemme silloin päivittäin valmistautumassa Herramme tulolle. Tämä on myös paras tae mielen rauhasta ja se poistaa pelkosi tulevaisuuden suhteen. Herra, olkoon teidän kaikkien kanssanne. Tämä on tärkeä aihe. Pitäkäämme tämä mielessä. Mutta vaikka tämä tilaisuutemme nyt onkin päättymässä, ensi sunnuntaina puhumme sitten erityisestä Jumalan lasten voiman salaisuudesta. Mikä auttaa meitä valvovina kristittyinä pysymään tässä ajassa. Ja jos joku ei ole vielä Jeesusta löytänyt oikein koko sydämisesti elämäänsä, niin se on myöskin tärkeä aihe kuulla. Sillä me kaikki tarvitsemme enemmän kuin mitään muuta Jeesuksen Kristuksen elämäämme. Hän poistaa pelot, ahdistuksen, tuo sisäisen rauhan ja tasapainon. Jumala, siunatkoon sinua. Rukoillaan vielä yhdessä. Herra, me tahdomme kiittää sinua kaikista niistä sanan lupauksista, joiden varassa me tänäänkin voimme katsoa ilman pelkoa tulevaisuuteen. Herra, sinä aikanaan rohkaisit Joosuaa sanoen, ole rohkea ja luja, älä pelkää, äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi on sinun kanssasi kaikilla teilläsi. Herra, sinä annoit myöskin Daavidille lupauksen. Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on korkeimman suojassa. Ja viisaalle Salomolle sinä annoit nuo sanat. Herran pelko, turvaa elämäsi, nuku tyynesti, säikkymättä pahaa. Herra, kiitos siitä, että sinä nuorelle Jesajalle myös annoit sanan. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile ympärillesi, minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua. Minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni. Herra, kiitos siitä, että sinä itse lupasit. Älä pelkää, pieni laumani. Teidän isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan. Kiitos, Herra, että sinä vielä sanoit Johannekselle sillä Patmossaarella, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän ja minä olin kuollut ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti. Ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Herra, näiden lupausten ja monien muiden lupausten varassa me haluamme täältä tänään lähteä rauha sydämessämme. Sinun rauhasi, jonka sinä olet luvannut antaa. Sinä, Herra, et anna niin kuin maailma antaa, vain tilapäistä ja hetken kestävää nautintoa ja rauhaa, vaan sinä annat pysyvän ilon ja pysyvän rauhan sydämeen. Sinun käsisi me ja haluamme jättää tänään elämämme Jeesuksen nimessä. Amen.